си говорим за мъдростта на любовта. В Филипяни 1 глава 9 до 11 стих Павел казва така. И затова се моля, защото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитате нещата, които се различават, да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа за слава и хвала на Бога. И така, първото нещо, което искам да обърна внимание в този стих е, нали, което прави впечатление, любовта да бъде просветена и всячески проницателна. Ние по човешки имаме един израз, който казва любовта е сляпа. Нали така? Явно, слава на Бога. Там е, няма друго място. Даже мая ще трябва да не се може да стоя, защото те ще дойдат със семи. Както решиш. Както решиш. И явно тази любов, за която ние говорим, като казваме, че любовта е сляпа, и тази любов, за която Павел говори, не са едно и също нещо. Нали? Очевидно. И ние трябва да разберем как така нашата любов трябва да бъде просветена и всячески проницателна. Освен това, в 10 стих пише, за да изпитате нещата, които се различават. В английски текст на King James го потърсих, там пише, които са по-добри, които са превъзходни. Нещата, които не са като другите. Нещата, които са по-добри от тях. Нещата, които са от Бога. Да изпитате нещата, които са по Бога, защото иначе в света ни не можем да ги изпитваме тези неща. Нали? Има стихове, които казват, че само казват, духът издирва всичко, даже и Божите дълбочини, защото нали, пък него никой не може да го изпита. И така, че с тази любов, която става проницателна и всячески и, нали, и просветена, ние можем да изпитаме, да провериме и да преживеем нещата, които са от Бога, които са превъзходни, които се различават. Та да бъдем, като ги изпитаме тия неща, да бъдем искрени и незлобни до деня на Христа. Като станем изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога. И така, ние днес се опитаме да разберем заедно какво означава любовта да бъде просветена и всячески проницателна. В Лука 10 глава 27 стих, след един въпрос на Исус Христос, коя заповед е най-голямата, как човека чете, той отговаря. Това е някой, който отговаря на Исус Христос. Лука 10 глава 27 стих. Да възлюби, а той в отговор каза, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум. И ближния си, както себе си. Тоест, да обичаш, като обичаш Бога, ти го обичаш с всичката, с цялото си сърце, това го разбираме, с цялата си душа, това го разбираме, с всичката си сила, това го разбираме също. И въпросът е, че трябва да разбираме и какво означава да го обичаме с всичкия си ум. Тоест, ума участва в любовта, нали, за която говори Господ. Която Господ го заповядва на човека да обича по този начин. Нали, да обичаме Бога с всичкия си ум. И така. Стигаме до най-популярната глава за любовта. Първо послание на Коринтияните. 13 глава, четем от 1 до 8 стих. Така Павел казва, ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал меч, що звънти или кимвал, що дрънк. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни на всяко знание, и ако имам пълна вярата и щото планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не тържи сметка за зло. Шести стих. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче, пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли, ще се прекрати. Но любовта никога не отпада. И така. Тук, затова се спрях специално и го споменах 6 стих, казва, че любовта, тази за която говори Павел, тази за която говори Божието Слово, тази, която имаме в Бога, която виждаме в Исус Христос, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. И така, за да може това нещо да е изпълнено в живота на вярващия, той не трябва просто да обича, той трябва и да познава Бога. Защото ако ти не познаваш Бога, не можеш да обичаш по този начин. Ти не можеш да знаеш кога да се радваш, кога да не се радваш, кое е нещо съответства на правдата, кое нещо е неправда и кое нещо е истина. Ти трябва да си бил научен първо от Бога. И освен това, това ни говори за нещо много особено. Любовта, когато е просветена и е проницателна, тя не винаги се радва с всичко. Тя избира на това, на което да се радва. И всъщност ние трябва също да го знаем и да го умеем. Ще видим един пример сега в Филипяни. 2 глава, 19 от 21 стих. И така Павел говори на филипяните във 2 глава и казва: А надявам се на Господа Исуса да ви изпратя скоро Тимотея, та и аз да се утеша, като узная вашето състояние. Защото нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи искрено за вас. Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христос. Правим една съвсем малка препратка обратно в 13 глава на 1 Коринтин, където казва: любовта в 5 стих не безобразничи, не търси своето. Нали? Той казва всъщност: нямам никой, който да ви пратя, който да ви обича наистина. Да се погрижи истинно за вас. Те не ви обичат, те си търсят своето. Но това не е любовта, която е от Бога. И той казва: аз ще ви изпратя Тимотей, защото той е на един дух с мене, той ги разбира тия неща. Той ви обича така, както трябва да ви обича. И той ще свърши това, което трябва да свърши. И така в Филипяни 4 глава 8 стих. Четем: най-после, братя, всичко, що е истина, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. И така ние виждаме, че тук има едно нещо, което се събира. Нашето разбиране за любовта, когато човек прави нещо за ближния си. И това, което Господ казва, обикновено той го отнася това нещо към мъдрие, той казва, че трябва да разбираме нещата, да ги разделяме, да виждаме онези неща, които са превъзходни, онези неща, които се различават, как в 10 стих на първо. На първата глава на посланието към филипяните. Нали? За да изпитате нещата, които се различават. И това са нещата, които се различават. Всичко, що е истина, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно. Ако има нещо добродетелно, ако има нещо похвално, това зачитайте. Добре, а къде е критерият за всички тези неща? Откъде можем да разберем кое какво е? Не имаме ли си го това нещо в себе си първоначално, така че да можем винаги да разсъждаваме и да определяме кои неща са добри и кои са лоши? Ако беше така, ако ги имахме тия неща от самото си начало в себе си, света нямаше да е толкова странен и шарен около нас, защото всички щяхме да познаваме кое е доброто и лошото. И щяхме да зачитаме доброто и лошото, щяхме да го гоним и то ще бъде много по-малко. Обаче не е така. Всъщност човека не познава доброто и злото от само себе си. И затова света, който виждаме около нас, е толкова странен по някакъв път и страшен. Защото по някакъв път доброто се потъпква, а злото се зачита. Даже много по-често. В Матей 10 глава 16 стих казва: ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци. Бъдете проче разумни като змиите и незлобливи като гълъбите. Дали? Това незлобливи влиза в същите тези описания на любовта, които четяхме в 1 Коринтияни 13 глава. Нали? Любовта не завижда, не се превъзнася, не се гордее. Слава на Бога! Емо, отгоре има столове. Къде ще се преместиш? Ще се намери ли едно място?
Ела.
Чакай малко. Чакай малко, ще се нагласим. Айде, готови сме. Слава на Бога.
Ако искаш ела, тук ще се
преместиш. Стави отвора. И така, става ясно, че ние едновременно сме призвани да обичаме ближния си, а в същото време трябва да бъдем разумни като змиите, нали? И да бъдем мъдри, да ги различаваме нещата. В тази любов, която ние показваме, ние трябва да имаме мъдрост. Ние трябва да я показваме с мъдрост. Тя не трябва да бъде сляпа, тази любов, която ние показваме, а трябва да бъде тази любов, която е от Бога, която не се радва с неправдата, а се радва заедно с истина. И така ние имаме да бъдем научени от Бога как да обичаме. Защото тази любов, за която Той говори, ние не я познаваме добре. Ние познаваме другата любов, според мен, повече сляпата любов. Нали? А трябва нашата любов да бъде просветена и всячески проницателна. В Римляни 13 глава 10 стих казва: любовта не върши зло на ближния, следователно любовта изпълнява закона. И тук искам само да направя едно отклонение, нали? Да ви разкажа. Нали? Когато ти казваш, че обичаш някого, какво правиш за него? Всичко? Правиш онова, което той иска, правиш онова, което ти искаш, или правиш нещо друго за него? Това, което е правилно. Супер! А това, което е правилно, онова, което той иска ли е?
Не винаги.
Не винаги. Това, което аз искам ли е?
Не винаги.
Не винаги. Тоест, ти можеш да направиш нещо за някой, което той иска, и то всъщност да му навреди. Нали? Защото човека много често иска неща, които не са добри за него. Пожеланието е грех.
Най-вече.
Ако ти правиш за него това, което на тебе ти се иска, правиш ли му добро? Много често казваш: добре, аз ще направя едно добро, ама аз ще направя доброто, което аз искам, не това, което на тебе ти трябва. Това добро ли е за него? Не винаги. Не винаги. Ако си мъдър и проницателен, може би това, което ти искаш да направиш за него, е добро за него, въпреки че той не го иска. Но не винаги. Не може ти да бъдеш критерий. Критерия трябва да бъде нещо друго.
На сила не може да бъдеш.
Това е задаването. Това е задаването. Аз говорим за критерия какво да правим. Не е дали да го правим или не. Дали можем да го направим. Дали той иска да го направим. Това са отделни въпроси. Въпросът е какво? Има ли неща, които ни трябва да внимаваме да ги правим за ближния си, докато го обичаме, и неща, които трябва да внимаваме да не ги правим? И така, нашата любов трябва да бъде проницателна и просветена. Сега четем в Матей 5 глава 43 до 48 стих. Исус Христос говори. Матей 5, 43 до 48. Чули сте, че било казано: обичай ближния си, а мрези неприятеля си. Но аз ви казвам: обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. Защото Той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само уния, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен и вашия небесен Отец. И така обичайте и молете се за тия, които ви гонят. Нали, ето тук виждаме, че за да обичаме, не трябва да правим това, което на нас не се иска. Нали? Ако ние правим това, което на нас не се иска, и правим това, което на нас не се харесва, Това не се приема от Бога. Нали? Това за него. Той казва, каква награда ви се пада? И този въпрос е такъв риторичен въпрос. Той казва, не ви се пада никаква награда, ако го правите това нещо. Защото всички правят така. Но вие трябва да правите нещо особено. Ако обичате само тези, които вас обичат, вие не правите нищо, заради което да бъдете похвалени от вашия небесен отец. И така ние трябва да правим нещо, което не е това само, което на нас не се харесва. Трябва да правим и други неща, които по някакъв път не ни се харесват. Още един пример искам да ви дам, който е в първото послание към Коринтяните, 7 глава, 10 до 16 стих. А на жените заръчвам и то не аз, но Господ. Жена да не оставя мъжа си, но ако го остави, нека остане неумъжена или нека се помири с мъжа си. И мъж да не напуща жена си, а на другите казвам аз, не Господ. Ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с него, да не я напуща. И жена, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, да не напуща мъжа си. Защото невярващия мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез брата, своя мъж. Иначе чедата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са свети. Но ако невярващият напусне, нека напусне. В такива случаи братът или сестрата не са поробени от брачния закон. Бог обаче ни е призовал към мир. Защото откъде знаеш, жено, дали не ще спасиш мъжа си? Или откъде знаеш, мъжо, дали не ще спасиш жена си? И така тук виждаме, че нещата, които много естествено се случват около нас, нали, навсякъде, мъже зарязват жените си, жени зарязват мъжете си. Господ мисли върху тия неща и ни казва, че ние имаме мъдрост, която трябва да знаем как да постъпваме. Има неща, за които трябва да внимаваме. Той казва, че той мрази напускане. Един друг стих в Библията. И той казва, ти не го правиш това нещо заради себе си. Може би на тебе ще е по-добре да го напуснеш този човек. Обаче, може би, понеже ти познаваш Исус, а той не го познава. Тук говорим само за този случай, в който единият съпруг познава Исус, а другия не го познава. Този, който познава Исус, той стои с другия, живее заедно с него, за да може другия да има повече възможност да се покая и да се срещне с Бога, за да му показва Бога, защото е най-лесно. Когато живееш с човека, да му показваш Исус Христос, когато си отделен от него, е по-трудно. Подобен стих имаме в 1 Петрово 3 глава, 1 и 2 стих. Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си така, защото даже ако някой от тях не се покоряват на Словото, да се придобият без Словото, чрез обхождането на жените си, като видят, че вие се обхождате с страх и с чистота. Тук виждаме как човек, който иска да обича ближния си, той е заставен да върши неща, които обикновеният човек би ги оставил. Фактически, когато ти трябва да обичаш ближния си, ти не търсиш своето си. Не търсиш на тебе да ти е добре, а търсиш онова, което е добро за този, когото казваш, че обичаш. И така. Какво означава да търсиш доброто на този, когото обичаш? Всъщност, кое е онова, което ние трябва да правим за ближния си, тогава, когато казваме, че го обичам? Явно не е това, което на него му се иска. Явно не е това, което на нас не се иска. И както казва сестрата, трябва да вършим правилните неща. Трябва да знаем кои са правилните неща. И отговорът е съвсем ясен. Съвсем директен. Правилните неща са онези, които Господ иска. Така ние не можем да обичаме ближния си и да показваме тази любов, която Господ иска да показваме, без да познаваме Бога. Защото иначе любовта ни е сляпа. Тя не е проницателна и просветена. И не може, тази любов не ни позволява, човешката любов не ни позволява да вършим само онова, което е добро за човек. Защото любовта, която е от Бога, не върши зло на ближния си. И така, твой аргумент е, че ти не искаш да вършиш зло на ближния си. И заради него ти искаш да знаеш кое е добро, какво трябва да правиш. И заради него ти трябва да бъдеш просветен и научен от Бога. Галатяни 5 глава 13 от 14. Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани. Само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг. Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч в тая. Да обичаш ближния си, както себе си. И така. Господ изисква от нас ние да обичаме ближния си, както себе си. Вчера си говорихме малко за това нещо, защото стана дума за проповедта, която днес ще чуем. И като говорим за това, че трябва да обичаме ближния си, както себе си, това означава, че в нашето сърце, в нашия ум, ближния ни не трябва да бъде нито по-високо поставен от нас, нито по-ниско. А трябва да бъде неговото мнение, неговото желание, неговата нужда трябва да бъде наравно, заедно с нашите. Ние не бива да поставяме себе си, своите си изисквания и своите си нужди пред неговите, нито пък да поставяме неговите пред нашите. И в същото това време, когато всичко за нас е на едно ниво и има еднакъв приоритет, има един друг приоритет, който трябва да бъде неимоверно по-висок от всичко останало. И това е Божия авторитет. Защото той казва: в Левит 19 глава 17-18 стих. Да не мазиш брата си в сърцето си, да изобличиш смело ближния си, да не се натовариш с грях поради него. Да не отмъщаваш, нито да храниш зло против уния, които са от людите ти, но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ. Този, който казва, значи в Левит 19 глава 17-18 стих, там се появява за първи път израза да обичаш ближния си както себе си. И в целия Нов Завет, когато ние четем с хората, които споменават този израз, да обичаш ближния си както себе си, всъщност те цитират Левит 19 глава 18 стих. Те го четат този стих. Ние книга Левит по някой път я съкръщаваме, защото има страшно много неща, дето са, нали, малко скучни или малко странни. Това е закона за свещенството. Но там Господ е постановил тази заповед за първи път. И там евреите четат, я помнят и знаят, че това е една от най-важните заповеди. Защото когато Исус Христос го попитал ня, как четеш, как вярваш, той му каза да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото сърце, с цялата си душа, с всичката сила и всички си ум и ближния си както себе си. Която този израз не е в 10-те Божи заповеди. Всъщност той цитира в Лука 10 глава 27 стих, той цитира първата от 10-те Божи заповеди и след това скача автоматично на Левит 17 глава 18 стих. А Исус Христос също ни го казва. И той казва: тази е най-голямата заповед, да обичаш Бога с всичко сърце, с всички сили и с всички си ум. И друга подобна на нея, да обичаш ближния си както себе си. Казват, тези две заповеди са едно и също нещо. И второ, на тези две заповеди висят законът и пророците. И така, ние, когато обичаме ближния си както себе си, ние трябва да продължаваме да обичаме Бога с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. И всъщност Неговия авторитет, Неговата правда, Неговата истина, Неговия закон, онова, което Той повелява да се направи или да не се направи, онова, което Той нарича лошо или добро, трябва да бъде неимоверно с по-голям приоритет от всичко останало, което ние имаме и което нашия ближен има. Така че, когато нашата любов трябва да се изрази към нашия ближен, тя трябва да бъде съобразена с авторитета на онзи, който е постановил тези неща така да бъдат от самото начало. Така че аз, ако наруша авторитета на онзи, който е постановил да обичам ближния си както себе си, аз не мога да изпълня втората заповед, да обичам ближния си както себе си. Защото не изпълнявайки, не се съобразявайки с авторитета на Бога, аз не мога да се съобразя правилно с авторитета на моя ближен. Аз не мога да постъпя правилно съобразно неговата нужда. Защото неговата нужда, тя не е пред мен, тя не е пред него. Тя винаги стои пред онзи, който е направил всичко от самото начало. Второ послание на Йоан, 1 глава от 6 до 8 стих. И любовта е това, да ходим по неговите заповеди. Нали? Йоан потвърждава това, което аз ви казвам. Той казва: какво означава да обичаш ближния си? да обичаш Бога. Нали? Да ходиш по Неговите заповеди. На друго място Исус Христос казва: Оня, който ме люби, пази заповедите. Нали? Иоанн просто го повтаря и го потвърждава това нещо. Той казва: любовта е това, да ходи в Неговите заповеди. Тази е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули от начало. Защото мнозина измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на Исуса Христа в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. Внимавайте на себе си да не изгубите това, което сте изработили, да получите пълна награда. И така, ние, когато искаме да обичаме, ние трябва да се приближаваме при Бога, трябва да искаме Той да ни помага, да изпитваме нещата, да разбираме кое е добро и кое е лошо. И според това, което Господ ни учи, че трябва да бъдат нещата, по този начин трябва да обичаме ближния си. Например, аз преди да разбера коя е най-голямата, коя е основната заповед, коя е най-голямата мъдрост, най-голямата тайна в Словото, което ти дава възможност да знаеш във всеки един момент какво трябва да направиш, аз си мислих, че и това не беше много отдавна, си мислих, че, например, трябва да внимаваш, когато обичаш ближния, да не му даваш това, от което той няма нужда. Защото това, от което той няма нужда, всъщност му вреди. Например, ако ти даваш повече на някой, който се нуждае от нещо, той става по-мързелив, защото почва да го получава на готово, вместо да онова, за което би могъл да се потруди, той не се труди. Ама как да разбереш колко да му дадеш? Ти трябва да му влезеш напълно в обувките, нали? Да почнеш да виждаш цялата ситуация, в която той живее, да знаеш горе-долу колко да му даваш. Но всъщност ние никога не можем да бъдем способни да преценяваме сами. Обаче онова, което Господ ни дава, духа, който Той ни дава да ни води, Той е способен да ни показва във всеки един момент кое е правилно и кое не е правилно и да ни прави способни да постъпваме наистина според истината. Например, в Ефесяни 6 глава 4 стих, само един стих, пише: И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господне. Така, когато аз трябва да възпитавам децата си, аз как трябва да ги възпитавам? Според това, което на мене ми харесва? Трябва да ги възпитавам според това, как на тях им харесва? Нали? Тук виждаме, че противоречието става много голямо. Защото аз като родител може много да сбъркам, когато реша да възпитавам децата си по своя си ум. Той казва: възпитавайте ги в учение и наставление Господне. Тоест, аз, понеже този пример го избирам, защото е естествено родителите да обичат децата си, да се грижат за тях и да им показват любов. И те трябва да ги възпитават в същото време, защото Господ не иска просто да ги обичаме и да правим всичко, от което те имат нужда, а трябва да ги възпитаваме. Всички ние виждаме колко е важно да познаваме Бога, да живеем заедно с Него, да бъдем научени от Него за това, което е правилно и което не е. И от тук нататък да можем да възпитаваме нашите деца правилно. Ако ние не сме възпитани в учение и в наставление Господне, ние не можем да направим за децата си онова, от което те имат нужда. А Господ изисква от нас да го правим. И така, Господ иска нашата любов да бъде проницателна, всячески проницателна и просветена. И ние трябва да внимаваме, когато тръгваме, казваме: а, Господ иска да обичаме ближния си. Трябва да разберем, че това не е нещо, което ни е познато, и това не е нещо, което ние почнем да го вършим, всичко ще го правим както трябва. Ние трябва да разберем, че трябва да отидем при Бога и да поискаме мъдрост. В 1 Тимотей, 1 глава 5 до 7 стих, там където Павел говори за онзи Тимотей, който той искаше да прати при Филипяните. При Филипяните ли беше? Да, при Филипяните искаше да ги прати. В Филипяните е при мен. Може да има и друг Тимотей в Ефесяни, не знам. Но той е същия Тимотей, нали? В крайна краища, когато Павел пише две послания и в първото послание към него, той му заръчва разни неща и казва: а целта на това поръчване е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра. Тоест, всичко това, което Божието Слово ни наставлява и ни учи, че трябва да ходим в него, целта е ние да имаме чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра. Онази любов, за която говори и 13 глава на първо послание към коринтяните. Тази любов трябва да стане такава, каквато е описана там. Любов, която не се гордее, не е безобразнича, не търси своето, не се превъзнася, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. И така, той казва, от които неща някой, като не случиха целта, отклониха се в празнословие и искат да бъдат законоучители, без да разбират нито що говорят, нито що твърдят. И това е много страшен стих, защото той казва така, ако ти искаш да възпитаваш децата си, ако ти искаш да възпитаваш другите, ако ти искаш да им показваш Божията воля, Божията мъдрост, да ги научиш кое е правилно и кое не, трябва да внимаваш как си научен. Защо всъщност ги учиш всичките тези неща? Защото целта на всяко едно заръчване, което е от Бога, е чистосърдечна любов, от добра съвест, нелицемерна вяра. И така, аз имам чистосърдечна любов, от добра съвест, нелицемерна вяра. Аз, когато казвам, че ви обичам, аз търся ли своето си? Защото ако аз търся своето си, моята любов не е тази, която Господ иска. И така, ако аз искам да обичам ближния си, аз трябва да бъда научен от Бога. Защото всъщност, ние, когато пристъпваме към престола на благодата, след като сме били умити от кръвта на Исус Христос и вече имаме право да се приближим при Бога, при това не сме имали възможност да се доближим до Него. Ние днеска искаме нещата да бъдат според Неговата воля. Ние не знаем как трябва да бъдат нещата и ние трябва да бъдем научени. И затова и Господ ни праща Духа Си, който да ни научи на всичко. И така завършваме пак с първо послание на Коринтяните, втора глава обаче, от 6 до 13 стих. Обаче, ние, първо Коринтяни, втора глава, 6 до 13 стих. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършените. Ала не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават, но получаваме Божията таинствена премъдрост. Когато казва таинствена, това означава, че това нещо е скрито от света. Света не може да го придобие това нещо. Тази мъдрост ти не можеш да я намериш в света. Той затова казва, нито от властниците на този век, нито от този век, нито от този свят, защото всичко това преминава. Тази мъдрост, за която той говори, тази мъдрост, която той получава, или всички уния, които познават Бога, получават, тя не може да бъде придобита по друг начин, освен да отидеш при Бога и да бъдеш научен от Него. Която е била скрита, която е била предопределена от Бога, преди вековете да ни докарва слава. Никой от властниците на този век не е познал, защото ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало. Всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. А на нас Бог откри това чрез Духа. Понеже Духът издирва всичко, даже и Божите дълбочини. Защото кой човек знае, що е имал човека, освен Духът на човека, който е в него? Така и никой не знае, що е имал Бога, освен Божия Дух. А ние получихме не Духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. И сега тук аз искам да ви кажа, той казва, има две неща само, които искам да ги кажа, преди да завършим. А ние получихме не Духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Какво ни подарява Господ? Какво казваш днес? Духа ни подарява, но този Дух той ни го дава и чрез него ние познаваме нещо. Какво е благоволил той да ни подари? Той ни подарява, първо ни подарява прощение от греховете, нали? И второ, дали е второ, те са много други неща, но в крайна сметка целта, нали, както се разбрахме от нещата, които четохме до сега, целта на Бога е неговата любов да влезе в нас. Да можем ние да станем способни да обичаме, както той обича. И така, само чрез Неговия дух ние можем да го познаем това нещо. Ние можем да познаем тази любов, която Той ни е подарил. И така, това е, което иска да ви кажа, нали? Ние, Господ, за да познаем Неговата любов, ние трябва да слушаме Неговия дух. И това е единствения начин. И другото нещо, той казва, ние поясняваме духовните неща на духовните човеци. И това е едно нещо, трябва да ви кажа, което аз съм забелязах още почти от самото начало, нали, когато повярвах. Когато започнах да чета, първо започнах да чета Библията, после започнах да слушам проповеди върху Словото, които бяха от Духа. И Господ изработи в мене едно сетиво, което различава мъдростта от Духа. И според мен това не е нещо, което само аз имам, това е нещо, което всеки християнин има. У някой обаче той е по-развито, у други е по-малко развито. Но има един принципен критерий, който дори онзи, който малко познава Бога и малко познава мъдростта от Духа, може да го използва. Колкото и малко да познаваш Бога, но все пак трябва да го познаваш, да познаваш Духа му, ти знаеш, че това, което е от Бога, е превъзхожда многократно това, което е от човек. Не знаем колко кратно, нали? Многократно. Нали? За да изпитвате нещата, които са превъзходни, които се различават, които не са като другите. И днес, когато аз слушам някоя проповед, или когато слушам някой, който ми говори, аз търся мъдростта от Духа в това, което той казва. Защото до някъде я познавам. Може би той я познава повече от мене. Може би не я познава. Когато аз го слушам как говори, ако той ми говори човешка мъдрост, нещо, което с ума е достъпно за ума, което ума може да го да го осмисли без Духа, това още не означава, че човека познава Бога. Той може да говори с много голяма мъдрост, може да бъде много добре аргументиран, но ако в думите му няма онази мъдрост, която е отгоре, която ти трябва да познаваш, ти не можеш да кажеш, че той познава Бога. И напротив, когато аз слушам някой и виждам, че в него има мъдрост, която не е от този свят, която не е от този век, аз знам, че той се е срещнал с Бога. Нали? И той може да е много различен от мене, може в някои отношения с него да се различавам, но аз знам, че той е Божий също толкова, колкото и аз. И той познава същия онзи Бог, който аз познавам. Защото само той може да му открие тази мъдрост, която идва отгоре. И така, когато аз ви говоря, и всеки един, който иска да проповядва, когато проповядва, той трябва да внимава. Той трябва да търси мъдростта, която е от Бога. Духовните неща, които трябва да ги обясняваш на духовните хора. Ако ти имаш едно събрание, от в него има духовни и недуховни хора, им говориш духовни неща, най-вероятно тези, които не са духовни, няма да ги разберат. Но тези, които са духовни, ще ги разберат. Ако ти искаш да кажеш, че можеш да проповядваш и да просветляваш хората и да ги водиш при Бога, в това, което ти говориш, трябва да има неща, които са от Бога. Аз съм сигурен, че във всяко едно събрание, в което Господ присъства, дори да има хора, които не го познават, тогава, когато Господ говори, тогава Господ говори мъдрост, която идва отгоре, всички могат да усетят. И тези, които са духовни, и тези, които не са духовни, просто защото тези, които не са духовни, които са дошли просто в присъствието на Бога, Господ ще им го открие в този момент. Но това, което ние трябва да търсим, е мъдростта, която е от Бога. Ние трябва да внимаваме да не останем само при мъдростта от този свят. Понякога път се разпознава лесно. Когато ти разсъждаваш по един начин, който света около тебе приема, това е почти сигурен признак, че ти не разсъждаваш според Духа на Бога. Защото Павел е ясен в тези неща. Той казва, ние не получаваме мъдрост между съвършените. Ние получаваме мъдрост между съвършените, а не мъдрост от този век, нито от властните на този век, които приемават. Никой от властниците на този век не е познал. Така че ако ние нашата мъдрост съответства на мъдростта, която е в света, на най-голямата мъдрост, която е в света, тя все още не е мъдрост от Бога. И така просто да завършим всичко това, което днеска казахме. Заповедта да обичаш ближния си както себе си и да обичаш Бога със всички си ум, със всичката си сила и със всичкото си сърце, изискват ти да познаваш Бога, да го търсиш Него най-напред и да бъдеш научен от него. Как да обичаш ближния си, защото ние не знаем как да обичаме ближния си. И любовта, която Господ иска да ни даде, тя е проницателна и просветена. Тоест, когато аз обичам ближния си и когато аз правя нещо за ближния си, може да се случи така, че моя ближен да ме намрази заради това, което аз правя за него. И аз трябва да съм абсолютно сигурен, че това, което правя, е правилно. За да не пострадам заедно с него в това, което се случва. Защото дори да направя нещо, което трябва и на него да не му хареса, пак то си остава правилно, защото е правилно пред Бога. Господ да ни даде ревност за това нещо. Да се учим от него как да постъпваме. Защото ще има моменти, когато ти ще постъпваш както трябва спрямо ближния си. И света ще ти казва, че ти си лош. Че ти не правиш това, което е добро. И тогава ти наистина ти трябва увереността и мира, която са само у Бога. Знаеш, за да останеш и да продължаваш да правиш това, което трябва за ближния си. Защото твой ближен винаги има нужда от това, което Господ изисква любовта да прави. И може би днеска той ще те мрази заради това, което прави за него. Но кой знае? Може би един ден той ще се промени, ще дойде на себе си и тогава той ще бъде благодарен за това, че ти си страдал, за да може той да, нали, да се доближи, да дойде до Исус. Това е онзи стих, който казва, например, за откъде знаеш мъжо дали не ще спасиш жена си? Откъде знаеш жено дали не ще спасиш мъжа си? Нали? Но може да не говорим само за мъже и за жени и за семейства. Можем да говорим просто за приятели и за хора, които познаваме. И с които ние не трябва да... Ако тия хора искат да общуват с нас, въпреки че не приемат нашата вяра, ние трябва да продължаваме да общуваме с тях и да търсим да им показваме истината, която е от Бога, заради тях. Иначе какво се получава? Вярващите се обграждат само с вярващи и се получава една такава супа, нали, всички сме в нашия си собствен сос и дайте да проповядваме на някой, дайте да отидем при някой, нали, говорим, нямаме при кого, ми нямаме хора, които са невярващи, ги познаваме и да им свидетелстваме. Нали, да не бъде, нали, Господ да ни пази от това нещо. Трябва да търсим това, което е просветено и мъдро и такава да бъде любовта ни. Аминь.